Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори денна катехеза в студії Ванецький Сергій, який дуже радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Богу, вітаю всіх вас. І сьогодні хотів би запропонувати вам продовжувати нашу подорож. Нагадаю, що ми мандруємо по різних періодах і дивимося на розвиток літургії, побожності християн, якби завітаємо, хочемо завітати до них в гості, подивитися. І тому я хотів би сьогодні запросити вас на початок 4 століття, щоб ми побачили просто, як ці перші моменти свободи. Нагадаю, що християни, вони, можна сказати так, розповсюджуються після того, як Христос помер і воскрес, в дуже конкретному історичному моменті, коли знаходиться і Ізраїль, Палестина, знаходиться під владою Римської імперії. І можна сказати так, що перші віки, вони є всередині Римської імперії. І тому, якби весь, скажімо, контекст розвитку є в Римській імперії. А в Римській імперії тоді домінує язичницька релігія. Пам'ятаєте, що римляни завоювали Грецію, а можна сказати так, політично, натомість так сталося, що грецька культура, грецька релігія завоювала Рим і витіснило, скажімо, ті первісні якісь культи. І можна сказати так, що Римська імперія прийняла якби повністю грецьку культуру, грецькі міфи. Навіть цікаво, що навіть з мовою є так, що практично в Римській імперії говорили тією древньогрецькою мовою. Звичайно, латинська мова використовувалася і в Римі, і для юриспруденції, і одним словом, це також була мова культури, але, скажімо, такої високої культури, так насправді грецька мова. І коли появилися християни в Римській імперії, то через деякий час виник певний конфлікт між греками, так званими, тобто тими, хто говорив грецькою мовою, хто розповідував грецьку культуру. І вони почали, так насправді, гоніння і переслідування на християн, ну, на євреїв також, але на євреїв, на християн, оскільки вони протиставлялися цьому культу цих богів. Цим богам поставили багато храмів, було це пов'язано також з державними святами, з охороною міст. Якщо хтось хотів бути захищений, то треба було поклонятися богам. І, можна сказати так, християни виразно відмовлялися поклонятися цим божествам. І мало того, що час від часу появлялися імператори, які казали, що вони є тут, мають божественну природу, і що так насправді також треба поклонятися і імператорам, як божественним істотам. Ну і, звичайно, це вже повний був спротив християн, вони не піддавалися цьому, тому було велике гоніння і переслідування, тому ми вже мандрували туди в наші, скажімо, християнські спільноти. В перших віках вони були, пам'ятаємо, в укритті, мали свої способи, щоб збиратись, віддавали своє життя. Ми це розглядали вже в минулих наших передачах, тому відсилаю, скажімо, до них. І була ще така, от якщо так загально взяти, друге століття і третє століття, і початок четвертого, то це досить довгий час, і, можна сказати так, це переслідування і гоніння. Воно було, можна сказати так, записане в документи, були так звані едикти укази імператорів, що християнам не дозволяється існувати, їхні зустрічі є нелегальні, і, одним словом, заборонена релігія. І був час, коли були досить криваві воєнні переслідування, коли ці укази зберігалися з ревністю. А був час, коли пройшов трошки часу і вже не пам'ятав, що так треба цим християнам якось переслідувати і гнати. І тому залежало від регіону, залежало від часу. Тому ці гоніння були в такому, можна сказати, то вони вибухали сильно, то вони якби вщухали. І навіть були такі часи, коли доволі спокійно християни собі існували, навіть в такому публічному полі купляли доми. Є такий документ, який розповідає про те, як християнська спільнота встала на аукціон, тому що їм треба був дім молитви, їм був потрібен був Домус Еклезія, про який також ми говорили. І вони просто встали до, скажімо, до аукціону і почали, скажімо, робити, скажімо, лоти, і виграли і купили цей дім, тому що є цей документ, куплено на аукціоні, тобто церква, як би сьогодні ми сказали, храм. І на самому-самому початку 4 століття прийшов імператор Діоклетіан, і він ще раз поновив строгу заборону християнства. І почалися дуже сильні гоніння в тому часі. Це сам початок 4 століття. Тут ми говоримо про 301, 302, 303 рік. І, можна сказати так, це була такі роки перед самим уже указом Костянтина Великого, про якого зараз будемо говорити, то досить багато крові саме в тому часі пролилося із-за ревності цього імператора в переслідуванні християн. Ну, але ось приходить цей час, коли ми маємо рік, коли дозволяється, християнський культ починає бути вільним. Так? Як ми часом також мріяли про те, от коли були гоніння, переслідування радянської культури атеїстичної, хотіла просто знищити християнство, згадку будь-яку про християн. Тому, можна сказати так, є до 314 року, так як ми очікували рік визволення, так приходить оцей рік за Костянтина. І вони в 313 році, пішов 314-му, видають укази, які дозволяють християнам бути вільними. Ну, пам'ятайте також цей момент, коли Костянтин також бореться також проти внутрішня, скажімо, розборки між імператорами східними, західними, там є складнощі. І тому такі внутрішніх війнах оцих перемагає в одній битві, можна сказати так, що має контакт з християнами, оскільки християни, це цікаво, що вони все більше проникають до царського двору, до імператорів, є на тих дворах, їх шанують як людей чесних, моральних, і захоплюються, скажімо, ними. І пізніше потихеньку також деякі єпископи можуть шептати уже дійсно до вух також і великих людей, і пізніше, в майбутньому, також і вуха імператорів. Тому християни запропонували йому, каже, слухай, візьми, скажімо, довірся Христу, який є, скажімо, може дати тобі перемогу. І дійсно, як говорить легенда, що також на прапори свої, тому що завжди тоді тому часі, коли билися, позначали, мали якісь знаки. І тому взяв знак Ісуса Христа, повісив на свій прапір, і пізніше, як говорить легенда, також, що коли переміг в важливій битві, Костянтин, цей язичник ще, сказав, слухай, ну, ти, Назарейчик, переміг. І дійсно переміг от цю невіру, переміг оце переслідування, гоніння. І Костянтин навертається на християнство, буде також пізніше охрещеним папою Сильвестром Першим. І одним словом починається нова ера для християн. До цього часу гонимі, до цього часу переслідувані, до цього часу їх дуже погано відзивалися до них. Язичники приписували їм, скажімо, зраду державну, можна сказати так, оскільки не шанували державних богів, а державні боги забезпечували державі свободу, перемогу, благополуччя. І той, хто не поклонявся державним богам, то був державним зрадником. Тому це було вписано якби також в ці гоніння і переслідування християн. І ось тепер настає новий час, в якому Костянтин імператор бере християнство під свою опіку. Зверніть увагу, що якби християни були приготовлені до того, щоб до цього часу, то оскільки говорить один з отців церкви, що кров християн є насінням нових християн, і завжди гоніння і переслідування показували християнську віру, наскільки це було глибоко. Якщо хтось просто в якихось таких причинах людських, можливо, приймав віру і вважався віруючим і учнем Ісуса Христа, коли приходило гоніння і переслідування, ну, така є правда, що не всі якби були тими, хто віддавав своє життя. Ну, страх є страх людський, людська річ, і тому деякі зрікалися Христа, така також є правда. Оскільки потім треба було церкві думати, що з ними робити, потім, коли приходила вже відносна свобода, і вигадали їм можливість покаяння, входити в такі групи каяників і пізніше розкаюватися в лікарні. А це означає, що таких було багато. Означає, що також відпадали від віри, і якби падали у вірі. Але це з одного боку очищало також церкву, показувало, хто є хто. І от ця сіль, яка повинна солити, вона дійсно солила, тому що ті християни, які віддавали життя за Христа, ну, були насправді такими дійсно героями віри. Так, нам потрібні герої, і також герої віри проявлялися саме в тому часі, в часі гоніння, переслідувань, і особливо за цього імператора Діоклетіана появилися, скажімо, ці мученики, герої віри. Ну, але з другого боку, також це той час, коли появилися і ті, хто впав ще в такому великому вимірі, що прийшлося дійсно дуже добре роздумувати, що робити з цією групою відпавших. Якщо так подивимося на те, як починає розвиватися християнство, то треба сказати, що появляється час базилік. Ми чуть-чуть про них згадали, як вони виглядають. Заходили туди вже на екскурсію, так звані базиліки. Тобто там, де християнські храми, інакше говорячи. І такі храми центральні, в центральних містах, не тільки в Римі. В Римі з'являється перша, в Латеранському, Латеранська базиліка, яка є матір'ю для всіх церков. Але потім з'являється в усіх важливих осередках церковних. Тепер, можна сказати так, під опікою імператора, єпископи отримують певну гідність, достоїнство, їх зрівнюють з державними достойниками, навіть їхня одежа свідчить про те, що вони мають привілеї. Сам імператор дає їм, скажімо, і дарунки, і дарує також їм достоїнство. Вони є стають відразу людьми авторитетними в державі. І також для цих єпископів і для тих спільнот, які є у тих великих містах, відразу повстають базиліки. Є така ціла серія, згадує один з оців церкви, Евзебій, такий, який розповідає про історію, церковну історію. Він згадує про те, що як це було просто така цілий шерех таких дат освячень цих базилік. Тобто вони будувалися, деякі поставали з імператорських будівель, а дуже часто просто забудувалися нові базиліки. І де головував єпископ, і де також папа римський міг, якщо десь не папа, тільки імператор міг появлятися, тому що базилікос означає, що царський. Тому в цих базиліках могли брати участь, скажімо, церковні достойники і світські, мирські достойники. Також включно з імператором. Тому появляються, і тому є велике свято, це цікаво, до сьогоднішнього дня є обряди от цього свячення, присвячення якомусь святому в руки Богородиці, певної базиліки. Так? І це до сьогоднішнього дня є такий досить такий обряд зворушливий, тому що розпочинається, скажімо, цей обряд посвячення базиліки чи храму на сьогоднішній день, якщо це новий храм, то помазується маслом стіни, помазується маслом цілий вівтар, який найкраще, щоб був з каменя. Запалюються, скажімо, ці свічки, які називаються від Захейки, так сказати, то від того, що Захей заліз колись на сикомор, щоб побачити Ісуса Христа, тому є такі свічки, які на стінах храму запалюються, в пам'ятку того, як це освячується. До сьогоднішнього дня отак от були, вони дійсно ці обряди беруться з тих століть, от саме тоді, коли появляються храми, коли це відбувається урочисто. І особливим чином присвячується апостолам цієї базиліки. Особливо в Римі, наприклад, якщо бачимо, що присвячується також Йоанну апостолу, тому Сан-Джованні на Латерані. Також появляються базиліка Петра і Павла. Базиліка Петра, собор Святого Петра, появляється на Ватикані. Чому на Ватикані? Тому що там був пагорб. І це було, так насправді, древнє кладовище. І там недалеко був цирк. І на цьому цирку, от саме там на Ватикані, Ватикан, можна сказати так, в порівнянні з центром міста, це була окраїна тодішня. Тоді там вже починався, скажімо, цей цвинтар древній, дорміторіум. І саме так сталося, що от його розіп'яли, пам'ятаєте, святого Петра верх ногами, як говорить традиція, і пізніше відразу, оскільки цей цирк знаходився недалеко від цього кладовища, то на цьому старому кладовищі римському і поховали святого Петра. Християни там, навіть якщо благодійні переслідування, постійно ходили на його гріб. І після того цей імператор Костянтин він, можна сказати так, зробив таку досить відважну справу. Це звалося Некрополь. Це і римляни дуже шанували своїх там померлих, і якось йому вдалося переконати, якось так зробити, що він міг засипати цей старий некрополь і виділив це місце під базиліку і побудував. Ну, за часів Костянтина вона не була такою, як сьогодні, так, вона була набагато менша. Але зміг побудувати на тому місці, скажімо, цю базиліку, яку присвятив апостолу Петру. Потім також на місці поховання святого Павла, знаєте, що він, апостол Павло, був римлянином, громадянином Риму. Це означало, що його не могли б просто повісити на хресті, розіп'яти як звичайного просто людина. Його можна було тільки відтяти йому голову, тому йому відтяли голову, і потім тіло вивезли на, дійсно, на окраїну міста, і там його християни поховали. До сьогоднішнього дня там знаходиться ця базиліка апостола Павла. Також на місці, коли там, де йому відтяли голову, тобто також є храм, місце, три фонтани, бо з легенди, що голова покотилася тричі, і там, де вона покотилася, там виплили три джерела. І також інші, цікаво, в перших віках були гоніння і переслідування, і там були поховання також мучеників. І на цих місцях поховання також будували базиліки. Це цікаво, що в тому часі почали, можна сказати так, шукати собі реліквії мучеників і почали їх переносити. Почався такий рух, тобто пошуку цих героїв своїх, мучеників, і такі з'явився такий, можна сказати так, небезпечний дуже рух, що один одного забрали ці реліквії, і аж Костянтин мусив втрутитися в цю справу і сказати, що там, де от є мощі, там вони мають бути, їх не можна чіпати, і таким чином побожність, можна сказати так, вже занадто вже йшла в напрямку того, щоби вшановувати святих, щоб якимось чином свій храм, своє місце освятити. Тому прийшлося, скажімо, дійсно робити певні кроки для того, щоб мощі зберігалися там, де вони були поховані. І тому бачимо, в практично 4 столітті ми бачимо, що є багато місць, де повстають ці базиліки, багато язичників стають християнами, хоча є опір, не є так просто евангелізувати, тому що є частина язичників, які говорять, що ну як можна відмовлятися від своїх старих богів, і ми накличемо на всю імперію біду. Тому деякі були досить сильні опозиції. Ну, але поки був Костянтин імператором, то це все, скажімо, дійсно так придушувалося, бо повстання, така реакція язичників повстане пізніше. Навіть деякі імператори після Костянтина також спохватяться і захочуть придушити християнство. Ну, але цього не зможе зробити до кінця. У цьому часі є такий мир Костянтинський, так? Тобто ще християн не є так багато, вони починають все більше і більше укріплятися через оці храми, через базиліки, і наводиться певний порядок. Я скажу так, що за часів Костянтина імператора він вважався таким Pontifex Maximus. Хто такий Pontifex Maximus? Це той, хто так насправді має пильнувати порядок також релігійний, не тільки в усій державі, але також і в сфері релігійній. І рахувався, можна сказати, він таким арбітром, тому що, ну, уявіть собі, є багато культів язичницьких. І такі, і така богиня, і такі розповіді про них, і в них є у кожного свій храм, свої жреці. Тут ще появляється християнство. Також одні спорять про то, другі про то. Ну, також християнство нема такого однодушного християнства, тому що є єресі, є певні також труднощі, неодностайність святкування Пасхи. Пізніше також є аріани, які взагалі вірують, що Бог, що Ісус Христос не є Богом. І так далі. Тобто є, появляються інші, скажімо, язичники, інші, прошу, єретики, християни, які інакше інтерпретують християнство. Тому, можна сказати так, для того, щоб був мир релігійний в Римській імперії, то імператор тоді виконує цю функцію арбітра, що він якби є над усіма релігіями, що він є таким, хто має це регулювати, всі ті справи, пов'язані з культом, і тому йому потрібна також влада від всіх, можна сказати так, релігій, конфесій. І тому він вважається тоді оцим цим мостом між небом і землею, і він вирішує якраз от ці всі релігійні питання. І це цікаво, що це нам трошки допоможе нам, християнам, упорядкувати деякі речі, тобто задати добрий фундамент. Що християнство на цьому скористалося, скажу так, відразу. Справа в тому, що він, якби почуваючи себе відповідальний за мир релігійний в Римській імперії, збере собор. Так, от один єпископ сказав так, другий єпископ сказав так, в тому регіоні є так, а в іншому є інакше. Наприклад, була Пасха, яка однією частиною християн святкувалася в 14-й день Нісана, так як євреї. А інші говорили, що треба святкувати в неділю після цього, після цієї Пасхи. І пізніше постала проблема взагалі, чому це євреї мають визначати нам Пасху, день Пасхи. Тим більше, що вони самі були поділені, самі євреї. Вони говорили, що треба от в цей день, от з календарями там також була проблема. І за це навіть бились. І тому ну, більш, скажімо, серйозним розколом між християнами це було питання от аріанства, коли більшість християнських спільнот в певних моментах визнавало, що Ісус не є Богом, тільки якимось створінням, створеним Богом, але Він створіння, може, перед віками, коли ще не існував світ, але все-таки створіння. Хотіли таким чином якби погодити, що Бог один, а от це все Святий Дух і Ісус це є лише такі менші посередники, не є богами. І тому так було якраз за часів Костянтина. Тому йому прийшлося скликати Нікейський собор в 325 році. Це сьогодні є Турція. І він там, скажімо, збере християн, щоб вони вирішили, щоб вони поговорили, щоб визначили певну лінію. І брав участь як Pontifex Maximus, оцей, можна сказати так, той, хто арбітер в релігійних справах. І ви знаєте, що було переможено тоді в 329 році Нікейський собор. От ми будемо також святкувати в 25-му році річницю. Пізніше також, як знаєте, є ювілейний рік, оголошений папою римським. І ми будемо згадувати от цю важливу для нас подію, коли християни визначають, коли мають святкувати Пасху, пізніше також багато речей, і передусім визнають, що християнство – це віра в Трійцю, що є віра в Бога одного, але в трьох особах. І про Ісуса Христа скажуть ясно, що це є слово, слово Боже, що це є світло від світла, Бог істини від Бога. Істину вже не якийсь там сотворений, але роджений, що це є Син Божий, що єдиносущний має ту саму сутність, що і Отець. Це був дуже важливий момент в житті християнства, тому що переможе дійсно справжня віра. І зможуть християни об'єднатися довкола Ісуса Христа, якщо дійсно Ісус Христос є Богом, може освячувати. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа, то ми приймаємо Бога самого. Ми зустрічаємося з Богом самим. Вже не треба шукати якогось іншого посередника. Але в Ісусі Христі зустрічаємося насправді з Богом справжнім. Потім є цікава також річ за часів Костянтина. Відбулася, так, можна сказати так, освячення неділі. До цього часу, можна сказати так, не було такого, як ми призвикли, що от неділя є днем святкування. Розумієте, ті, хто був аристократом, він собі сам визначав ритм, як йому жити. А ті, хто мав працювати, то вони мали працювати зранку до ночі і без вихідних, що вони там мають мати якісь вихідні. Тому деякі собі там, наприклад, визначали собі день, наприклад, суботу. Це цікаво, що язичники говорили, що деякі просто з того, щоб вшанувати богів своїх, то святкували суботу, і тому неділя це був такий перший день після вихідного. І тому, можна сказати, Костянтин мусив скористатися також, переконати всіх. З одного боку, він хотів зробити це для християн, щоб неділя була днем вільна від праці, щоб можна було вшановувати Господа, щоб можна було мати Євхаристію. І тому він мав натрудитися, передусім мав справитися з римським народом, тому що, ну, так як і завжди, в принципі, якщо ти переможеш столицю, то ти перемагаєш практично і країну. Тому є переконати римлян означало переконати всю Римську імперію до неділі. І в Римі була особлива пошана до сонця. І, як знаєте, є таке свято, яке пізніше стане нашим Різдвом. І в Римі було свято День непереможного сонця. В Римі це особливим чином видно, що от день після певного, скажімо, часу починає зменшуватись. Що от вже в грудні це вже, можна сказати, такий апогей зменшення дня. Тобто це видно. Оскільки в Римі набагато більше сонця, бо нам весь час заслоняє це сонце всякі хмари в наших регіонах. Але в Римі там практично сонце світить практично завжди. І навіть взимку, навіть в грудні видно просто це сонце. І воно дуже чітко і ясно видно, як воно якби гасне, що все менше і менше того сонця, що все раніше і раніше його якби, якби лампочка ця гасне. І якби здається, що сонце ось-ось зараз просто ще останній подмух, і воно помре. Що його переможе ця темрява. Темрява, якби його, цього сонця, постійно придушує. Так? І ось здається, і все, зараз не буде вже сонця. І потім, от коли є цей момент, що мало би померти це світило, І від цього моменту починається щось нове, нове явище. Тобто, і тоді оцей день непереможного сонця, що так якби темрява з світлом грали в армреслінг. І вже майже-майже, і тут раптом виявляється, що непереможне сонце перемагає, не піддається цій перемозі. І тому вшановується особливими там особливим святом. І тому християни, римляни святкували це сонце, поважали його. І сказав Костянтин, от на честь сонця непереможного ми встановлюємо день сонця, і це якраз була неділя, так називалася в Римській імперії. Кажу, я встановлюю і за великої пошани до сонця, я встановлюю цей день, тому ми мусимо всі римляни віддавати також якимось честю, то щоб це був день вільний від праці. Тому встановлюється цей день, і от до сьогоднішнього дня цей декрет, конкретний указ, який прийшов від Костянтина, оголосив цей день, це було 3 березня 321 року, і від цього часу ми продовжуємо святкувати цей день. Таким чином, можна сказати так, християнство потихеньку входить в також язичницький світ, випирає, як же ви чули, що в цей день непереможного сонця християни почнуть святкувати як Різдво, побачать в цьому сонці Ісуса Христа. Також вони якби приймуть, що день сонця для нас, сонце – це Христос. Тому ми святкуємо день Христа, день Воскресіння. І таким чином укорінюється також. Бо перші християни в тому 4 столітті мусять співпрацювати, що вони живуть поруч язичників, і тому деякі речі, наприклад, храми язичницькі, вони є прекрасні, там прикрашені, тому, можна сказати, наші християни в тому часі також мусять зробити певну красу всередині храму, але використовується для дидактичних способів. Якщо ви так подивитеся, то там появляються мозаїки на підлозі, тому що це почне бути просто також через мистецтво, почнуть просто доносити всім іншим, які навіть читати не вміють іноді, що починають, скажімо, представляти біблійні сцени, починають бути, можна сказати так, вчать, показують. Це цікаво, наприклад, для язичників була така одна річ, що в цьому 4 столітті пройшли два синода в Ельвірі і в Арль на тему, якими мають бути священники, так? Тому що священники, які щоденно є тепер в службі Божій, тепер появилися базиліки, і є можливість щоденно відправляти культ і Євхаристію, і літургію, тому що в цих базиліках появляється відразу молитва, літургія годин, є утрення, вечірня, тобто постійно є культ в тому храмі, в тих базиліках, і появляється все більше і більше переконання, що священники, які єпископи і пресвітери, і деякони, які мають щоденно служити при вівтарі Господньому, що мають так насправді мати целібат. Це, скажімо, до цього часу вже були служителі, які вже чуємо від апостола Павла, що є потрібні особливі служителі, так? Тобто, які можуть присвятити життя своє для Господа. І тому все більше і більше появляється, скажімо, переконання, що той, хто щоденно знаходиться при вівтарі Господньому, має мати целібат. Це було шок для цих язичників, який показував, що вищість християнського культу. І таким чином ми бачимо, що, можна сказати так, починається така конкуренція. З одного боку, християни дивляться на певні способи, християнізують свята, певний спосіб, скажімо, відправляння свого культу, тобто дивляться, тобто не приймають самого ідолопоклонства, але приймають певні форми, хоча б взяти одяг, який використовувався під час літургії. Це є той час, в якому появляється літургійна одежа. Деякі свята, які важливі для римлян, вони християнізують. І починає бути тобто, оцей культ під час панування імперії, ну, насправді набирає таких масового характеру, що так насправді вже села також захотіли мати ці храми, вже будуються там. Дуже часто, якщо приходить християнство в якесь місто, містечко, село, то воно випирає той місцевий культ якогось там святого, і той храм язичницький перетворюється тепер вже в храм християнський. Єпископи, всі християни мусять якби нові форми знайти для того, щоб іванізувати. І тому християнізують також деякі місцеві звичаї. Це був такий креативний час. І час благодаті, в якому дуже багато людей прийшло в християнство, тобто під час існування імперії. Ну, а про те, як, скажімо, воно буде продовжуватись далі, то я хотів би вже говорити з вами в наступних наших передачах.
Ну що ж, а мені нічого не залишається, як подякувати оцю Костянтину Морозову за прекрасну катехезу і сконстатувати, що ця програма буде дуже скоро на нашому офіційному сайті. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отче, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!